Gambar K28. Kadah mikanya ka musuh. Gusti Allah miwarang kalayan ngabingbing urang Kristen supados mikanya ka jami anu ngamusuhanana. Dina gambar A katinga dua jami anu tadina mumusuhan. Nanging ayeuna parantos alakur deui. Dina gambar B urang ninggal hiji jami anu nuju nulungan jami anu awitna ti bangsa sanes nu ngamusuhan bangsana. Urang Kristen kedah milampah sae ka papada jami, oge ka jami anu milampah awon ka urang.